I am grateful for the trust.
Nagpasalamat ko sa pagsalig aron makapamulong ko sa priesthood sa Dios sa tibuok kalibutan. Akong gibati ang gibugato niini nga oportunidad dugod kay nahibalo ko sa pagsalig nga gihatag sa Dios kaninyo. Sa inyong pagdawat sa priesthood, nadawat ninyo ang katungod sa pagpamulong o paglihok sa ngalan sa Dios. Kana nga katungod matinood lamang kung makadawat mo og inspirasyon gikan sa Dios. Niana lamang kamo makapamulong sa iyang ngalan. Og niana lamang kamo makalihok sa iyang ngalan. Basin masayog mo sa paghunahuna nga dili kayo nalisod. Makakuha ra ko og inspirasyon kung ugaling pasultihon ko o kung gikinahanglan kong muhatag og panalangin sa priesthood. O ang matanon nga deacon o teacher, yan orang maingon nga kung mudako na niya ako o kung magmission na niya ako, nan makahibalor ako unsay gusto nga isulti sa Dios o unsay ibuhaton. Huna-huna akong kanusa ka mo kinahanglang masayod unsay gusto nga isulti o buhaton sa Dios. Miabot na ni natong tanan, bisan unsay inyong calling diha sa priesthood. Nagdako ko sa dapit nga dutay ra ang miyembro atol sa ikadhong gubat sa kalibutan. Ang mga miyembro managlagyo o gipuy-an o gasol na limitado. Ako ra ang deacon sa branch. Ang mga miyembro muhatag sa ilang mga sobre ngadto sa branch president kung mangadto sila sa fast and testimony meeting sa among balay nga mao ang chapel. Sa edad nga 13, namalhin mi sa yuta nga nagpuyo sa dako nga ward. Nahinumdum ko sa una na kong assignment nga maglakaw sa kabalayan sa pagkulikta og mga halad sa puasa. Nakakita ko og ngalan sa usaka envelope og pareho kini og apelyido sa usaka tulo sa tulo ka mga saksi sa basahon ni Mormon. Gituktok na ko ang pultahan nga masaligon. Giablihan sa tao ang pultahan. Gitutukan ko niya. Nasuko ug dayon gisingkahan ko sa pagpalayo. Milakaw ko nga nasagbuyo. Dulha na kato sa 70 katuig. Apan na hinumdum gyapon ko sa akong gibati. Atong adlaw nga unta akong nasulti. Sa akong nasulti ug mabuhat. Kun unta nagampo ko uban sa pagtuo dihang may gawas ko na ng adlaw. Tingali na dasig ko nga dili dayon mo biya sa may pultahan. Mupahiyom, huwag maingon o gingon ini. Maayo nga nakita ta. Salamat sa gibuhat nimo o sa imong pamilya kaniadto. Makikita ko nimo sa sunod simana, sunod bulan. Kung nakasulti pa ko gingon adto, tingali, mas maglagot siya o masakitan. Apan, naibalo ko, unsa kaha nga akong batiyon. Kaysa mo bati og kasubo dihang mibiya ko, gibati unta nako ang malumong nga pagdaig sa akong hunahuna og kasing-kasing. Maayong pagkabuhat. Tanan kita kinahanglang mamulong og malihok sa ngalan sa Dios sa mga panahon di nang walay giya natong paghukom dili igo kun wala ang inspirasyon. Kana nga mga panahon maabot kanato kun wala kitay panahon sa pagpangandam. Kasagaran ka na nga nahitabo ka na. Nahitabo ka na mga katuigang milabay sa ospital din ang usakamahan. Miingon nga giingnan siya sa mga doktor nga ang nagrabihan niyang 3 anyos nga anak, nga babay, mamatay na sa dili madugay. Dihang gipatong na ako ang akong mga kamot sa walay bindahe nga dapit sa iyang ulo, kinahanglan kong masayod isip sinugo sa Dios. Unsay iyang gusto nga buhaton o isulti. Ang mga pulong miabutog ang akong baba, militok nga siya mabuhi. Ang doktor nga diha sa dool nangagho sa kasuko o gipapahawa ko. Migawas ko sa ospital o bansa kalinaw o mahigugmaong pagbati. Wala mamatay ang bata. Og nakita na ko siyang naglakaw sa giyanan sa katapusan akong sacrament meeting sa mao nga siyudad. Gibati gihapon ako ang katagbawan sa akong nasulti og nahimo diya sa pag-alagad sa Ginoo nitong batang babay og sa iyang pamilya. Ang kalainan sa akong gibati dito sa ospital o ang kasubo nga akong gibati dihang mibiya ko sa pultahan sa dikon pa ko, resulta to sa akong nakatunan bahin sa koneksyon sa pag-ampo o gahom sa priesthood. Isip sa kadikon, wala pa ko makakat-on nga ang gahom sa pagpamulong o paglihok sa ngalan sa Dios na kinahanglan diay o pagpadayag. O ang pag-angko ni ini na kinahanglan o pag-ampo o paglihok o ban sa pagtuo alang sa pakig-oban sa Espiritu Santo. Sa gabi sa wala pa ko modul sa pultahan para sa halad sa puasa, nag-ampo ko sa wala pa matulog. Apan, mga semana o bulan sa wala pa kadtong tawag nga gikan sa ospital, kanunay na nakong gibuhat ang pamaagi sa pag-ampo o gipaningkamutan ang pagsunod sa gitudlo ni Presidente Joseph H. Smith nga tugutan ang Diyos nga makahatag nato og inspirasyon nga kinagikinahanglan aron kita makabaton og gahom sa priesthood. Mingon siya sa ingon kaya no. Dili kita kinahanglan nga mga muyo nga ito kanya gamit ang dagang mga punong. Dili kinahanglan nga mapaluya kaniya tungod sa atong tag-asang mga pag-ampo. Unsay atong gikinahanglan ug unsay kinahanglan natong buhaton isip mga santo sa ulay mga adlaw alang sa atong kaugalingong kaayuhan maong pagduol kaniya sa kanunay sa pagsaksi ngadto kaniya nga kita nahinumdum kaniya nga kita andam sa pagdalingan kanato sa iyang pangalan mutuman sa iyang mga sugo mubuhat og katarong ug dayon gisultihan ta niya ni President Smith unsay angay iampo sama sa gipanumpa sa iyang mga sulugoon nga atong ipamulong ug lihokon para sa Dios. Miingon siya, unsa may inyong giampo? Pag-ampo kamo nga ang Dios maila kaninyo nga siya modungog sa inyong mga pag-ampo. Wala kayo kini magagad unsa sa nga pulong ang inyong gamiton. Apan ang kinahanglan kini og pailob. Pagpakigatubang kini sa langitong amahan uban sa tuyo nga ikaw personal niya nga matagad. Siya ang labaw nga Dios og amahan sa tanan og andam nga mohatag og hingpit nga pagtagad ngadto sa usa sa iyang mga anak. Mautingaling anong ang maniluwas may gamit sa mga pulong, among amahan, nga naa sa langit, pagdaigon ng imungalan. Masayon nga batio ng tukmang pagtahod kung kamo magluhod o magduko, apan mahimo sab nga wag-ampo sa inyong langitong amahan, sa dili kayo formal o gani sa hilo mga pag-ampo sa makanunay ninyong gihimo. Langas o daghang tao, sa kadaghanan inig kaadlaw, makadungog ang Diyos sa hilom ng pag-ampo, apan kinahanglan ka mong magkatunan sa pagbaliwala ang kalangas kay base na kinahanglan mo o connection sa Diyos sa dili hilom ng mga panahon. Si President Smith, misigyot, nga kinahanglan ka mong mag-ampo nga ang Diyos makamatikod sa inyong tawag sa pagservisyo kaniya. Niingon si President Smith, nga mag-ampo kita sa Diyos alon siya makamatikod sa atong iyong tawag sa pagservisyo. Nahibalo siya, bahin sa inyong tawag sa kumpletong detalyo. Siya mitawag ninyo og pinaagi sa pag-ampo ng dunia, bahin sa inyong tawag, mupadayag siya og daghan nga angan ninyong mahibaluan. Hatagan tamo og ihimplo on siya angay buhaton sa usa ka home teacher samtang mag-ampo. Kamu nahibalo nga kinahanglan ninyo ang pagduaw sa balay sa matagsakop, nag-auhag kanila sa pag-ampo sa dayag og sa tago og pag-amuma sa tanan ng mga katugdanan sa banay, pagbantay din sa simbahan sa kanunay og pagmagpaduol og magligon kanila. Pagtanaw nga walay kadautan sa simbahan, ni kapinta sa usagusa, ni pamakak, paglibak, ni pagsulti og mga dautan. Pagtanaw nga ang simbahan magkatigom sa kanunay og usab ang pagtanaw nga ang tanan ng mga sakop naghimo sa ilang katungdanan. Karon, bisan sa eksperyensyado nga mga home teacher og sa iyang junior nga kompanyon, klaro nga imposible kana kun wala ang tabang sa Espiritu Santo. Huna-huna ang mga pamilya o ang mga individual din kamo gitawag sa pagserbisyo. Ang tawhanong paghukom og maayong mga intensyon tingali dili paigo. Mao nga mag-ampo mo aron mahibalo sa ilang pagbati, unsa mga butanga ang sayop sa ilang kinabuhi og sa mga pagbati sa uban nga wala kayo ninyo masayri. Kinahanglan kamong masayo doon sa gustong ipabuhat sa Dios pagtabang nila og sa paghimo ini kutob sa inyong mahimo nga mubati sa gugma sa Dios para kanila. Tungod kay importante og lisod kayo ang inyong calling sa priesthood, si Presidente Smith misugyot nga kung mag-ampo mo, kanunay mong mga muyo sa Dios nga siya manalangin kaninyo sa iyang espiritu. Gikinahanglan ninyo ang Espiritu Santo dili kay kausa apan kutob sa itugot kaninyo sa Dios isip padayon ninyong kauban. mao nga mag-ampo gyud ta sa kanunay nga giyahan kita sa Dios sa atong pagserbisyo sa iyang mga anak. Kay kita dili man makakabot sa atong priesthood nga potensyal nga wala ang espiritu uban kanato, kamo ang personal nga puntarya sa kaaway sa tanang kalipay. Kung siya mutintal ninyo sa pagpakasala, siya magpakabakapaus-us sa inyong gahom nga magiyahan sa espiritu o mukunhod ang inyong gahom sa priesthood. Maunga si Presidente Smith miingon nga mag-ampo gayud ganunay aron mapasidan-an o maprotektahan kamo gikan sa daotan. May pasidaan siya kanato sa dagang paagi, ang mga pasidaan usa sa mga bahin sa plano sa kaluwasan. Ang mga propeta, mga apostolis, mga stake president, mga bishop o mga misyonaryo, may pasidaan alang sa paglikay sa kalamidad, pinaagi sa pagtuo kang Jesucristo, sa paghinulsol o paghimo o pagtuman sa sagradong mga pakigsaan. Isip tigupot sa priesthood, kinahanglan nga mamahimo kamo nga mga tigpasidaan sa Ginoo. Apan, sa inyong kaugalingon, kinahanglan kamong mupatalinghog sa pasidaan. Dili kamo makalahutay sa pagka-espirituhanon nga wala ang pakig-uban nga proteksyon sa Espiritu Santo sa inadlaw ninyong pagpakabuhi. Kinahanglan nga mag-ampo o magpaningkamutan ninyo kini. Ni ana lamang nga giya kamo makasubay sa hingpit og pig-ot nga dalan latas sa gabon sa kadautan. Ang Espiritu Santo mao'y inyong giya samtang mupadayag siya sa kamatuoran nga magtuon mo sa pulong sa mga propeta. Ang pag-angko ni anang giya nang kinahanglan og sobra pa kaysa pagpaminaw lamang og pagbasa. Inyong gikinahanglan na pag-ampo og matuohong pagbuhat aron masulod sa inyong kasing-kasing ang mga pulong sa kamatuoran. Kinahanglan mag-ampo mo nga ang Dios manalangin kaninyo sa Espiritu nga siya mo giya ninyo sa kamatuoran og makita kaninyo sa ustong dalan. Mao ko na paagi sa pagpasidaan o pagiya kaninyo sa ustong dalan sa kinabuhi o sa inyong priesthood nga panerbisyo. Ang kinatubo ang kumpalinsya naghatag og dakong oportunidad aron ang Ginoo muligon sa inyong gahom sa pagserbisyo sa Dios. Maandam ninyo ang inyong kaugalingon uban sa pag-ampo. Mahimo ninyong iapil ang inyong hugot nga pagtuo sa mga pag-ampo. Mag-ampo sila og daghang panalangin para sa daghang tawo ining kumpirensya. Mag-ampo sila nga ang espiritu moabot sa propeta isip tigpamaba sa Ginoo. Mag-ampo sila para sa mga apostolis og sa tanang mga sulugoon nga tinawag sa Dios. Naglakip kini kaninyo gikan sa pinakabag-ong dikon ngadto sa haniti na nga mga high priest og sa mga gulang na nga batan-on pa. Kinsa mo adto na sa kalibutan sa espiritu din adto nila madungog ang maayong pagkabuhat, maayo kasaligan nga ulipon. Kana nga pagtimbaya ihatag ngadto sa uban nga makalitan sa paniini. Tingali dili sila tag-asog posisyon sa gingharian sa Dios din sa yuta. Ang uban mibati nga adyutera sila og nahimo sa ilang paghago o nga ang ubang oportunidad wala mahatag kanila. Ang uban tingali mubati nga ang ilang panerbisyo sa kalibutan mas mubo kaysa ilang gilauman. Dili ang gihoptan nga posisyon o kadugayon sa pagserbisyo ang basihan sa timbangan sa Ginoo. Nahibaluanan nato kinigikan sa sambingay sa Ginoo sa mga sulugoon sa ubasan. Diin ang aswildo parihas ra sa walay pagbasi kung unsa kadugay o diin sila nagserbisyo. Gantihan sila sumala sa gihimo nila nga pagserbisyo. May nailhan kong tao kensang mortal nga panerbisyo sa kalibutan natapos kagabi sa alas 11. Gitambalan siya sa kanser sulod sa katuigan. Sulod niining mga katuigan sa pagtambal, gidawat niya ang tawag sa paghimo og sinimana nga meeting og responsable sa mga miyembro sa iyang ward kansang mga anak wala na sa ilang panimalay. Ang uban mga byuda, ang iyang kuling mao ang pagtabang nga sila makakaplag og kaupayan sa sosyalidad og sa pagkat-on sa ebanghelyo. Dihang nakita niya nga duol na gyud ang iyang katapusan, ang iyang bishop nga tuwa sa layo nga business trip. Paglabay sa duha ka adlaw, nagpadala siya og mensahe sa iyang bishop pinaagi sa iyang high priest group leader. Miingon siya niini bayan sa iyang assignment. Nakasabot ko nga ang bishop tuwa sa layo, mao nga miliho ko. Nagunaon ako nga makig-meeting sa among grupo sa sunod Lunes. Duha ka miyembro ang modala namo sa pag-tour sa conference center. Mogamit mi og pipila ka miyembro nga mo drive nila o ang ubang scouts moduso sa mga wheelchair. Mag-agad kon pila ang mo sign up basin do na mi igong mga gulang na nga mga muhimo niini apan mas maayo kun do nay makaback up kun gikinahanglan. Maayo sab kini nga himoong family night alang sa mga mutabang aron madala usab ang ilang mga pamilya. Hinoon pahibalo ako sa dili pa nako ipost ang plano. Salamat. Og dayon gisurpresa niya sa usa ka tawag ang bishop nga wala magtagad sa kaugalingon niyang kahimtang o sa maisugon niyang paningkamot ng utana. Bishop, naaba ko ikatabang nimo? Ang espiritu lamang ang mipabatyag kaniya sa gipasan sa bishop bisan siya sa kaugalingon naglisod. O ang espiritu lamang ang naghimong posible nga mahimo niya ang plano sa pagserbisyo sa iyang kaigsuunan sa ingon katukma sa iyang pagplano sa mga kalihukan sa scouting sa batan-on pa siya. Uban sa matuhon nga pag-ampo, kita makagamit sa gawom sa priesthood bisan unsay atong kahimtang. Kinahanglan lamang pangayon nato kinioban sa pagpaubos aron ang espiritu makapakita nato unsay ipasulti o ipabuhat sa Dios nga rika nato. Buhata kinagipadayon ang pagpakabuhing takos ni anang agasa. Musaksi ko nga ang Dios nahigog man nato o maminaw sa atong mga pag-ampo. Mupamatuod ko nga si Jesus ang buhay nga Kristo. Kasi ang pag-ulan, naghimong posible nga kita malimpyuhan o mahimong tako sa pakig-uban sa Espiritu Santo. Mupamatuod ko nga uban sa atong pagtugakugi o madamlag madugog na ito ang pulong na kalipay ka na ito. O madamlag madugog na ito ang pulong na maayong pagkabuhat, maayong kasaligan nga ulipon. Ako mag-ampo nga makadawat kita og talagsaong panalangin gikan sa agalon nga atong gialagaran. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.